Pardubická ohlédnutí. Díl 37. Zapomenutý malíř a grafik Josef Salavec. Scénář Pavel Panoch. Režie Tomáš Klement. Mluví Dagmar Novotná. Uvádí Vladimír Čech.
Bydlíval u nás v podkroví, voníval terpentínem. A že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu vousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě.
Přeji vám krásný a příjemný den. Budeme se zase ohlížet tentokrát opravdu po Pardubicích. Ty jsou spojeny s celou řadou pozoruhodných uměleckých osobností. My se dnes budeme ohlížet za životem a dílem malíře mimořádně talentovaného, který ovšem neprožil život jen plný radosti a porozumění. Tím malířem byl pardubický rodák Josef Salavec. No a povídat si o něm opět budu s panem Pavlem Panochem.
Dobrý den.
Nejdřív bychom si možná mohli něco říct o tom, jaká byla vlastně situace v Pardubicích v tom meziválečném období na umělecké scéně tedy.
Umělecký život meziválečných Pardubic představoval takovou velmi pestrou mozaiku. My jsme se v několika dílech těch minulých pardubických ohlédnutí věnovali některým významným architektonickým realizacím. Víme, že tady byla budována budova krematoria, ten takzvaný národní dekorativismus, jehož je ta stavba krematoria takovou ikonou, dá se říct.
Krystalickým přímo spodobněním.
Přesně tak. Tak se promítl i do řady ostatních staveb, ať již to byly činžovní nebo nájemní, částečně obchodní třeba domy. A ten život galerijní nebo výstavní byl, dá se říct, podobně pestrý. Byla to taková mozaika vlastně tradice modernosti a osvědčené klasiky. Dá se říct, že to publikum pardubické výtvarné bylo orientováno spíš konzervativně, ale v průběhu těch 20. let se v Pardubicích konala řada výstav, které i ty místní maloměšťáky, když to řekneme trošku s nadsázkou, seznamovali s pracemi předních českých tvůrců.
Tady do toho velice významně zasáhl člověk, do kterého by to jeden neřekl tak úplně, a to finančník významný. Který to byl člověk a co vlastně pro Pardubice udělal?
Přesně tak, byl to Otareš, majitel známého pardubického bankovního závodu, který byl velký milovník výtvarného umění a otevřel si v Pardubicích ve 20. letech v centru města svou Prešovu galerii. Byl to jakýsi obrazový salon podobného rázu, jako byla Topičova nebo Rubešova galerie v Praze. A Otareš byl milovník umění, který se vyznal, dá se říct, dokázal odlišit kvalitu, takovou tu nadčasovou, od těch pomíjejících věcí a vystavoval v Pardubicích i ty starší časem prověřené mistry, tak i mladé výtvarníky.
A to koho třeba zajímá, kdo byl takový zajímavý umělec, který tady byl vystavován?
Z těch celonárodních dá se říct, že Pardubčané měli třeba mimořádnou možnost seznámit se na sklonku 20. let s výstavou předního kubistického sochaře Otto Gutfreunda, která zde probíhala v letech 1928 až 1929. Prakticky ve stejné době v Pardubicích vystavoval i Jaroslav Horejc, další sochař, ovšem trošku stylově odlišného ladění. On byl představitel stylu Art Deca, toho stylu, který se dočkal mezinárodního věhlasu díky výstavě dekorativního umění v Paříži v roce 1925. A místní novináři, výtvarní referenti do místního tisku, tak Horejcem tehdy po té výstavbě byli opravdu jakoby nadšeni. Dvě skvělé Horejcovy práce dodneska jsou v Pardubicích k vidění na veřejně přístupném místě ve vestibulu bývalého okresního úřadu, bývalého ředitelství spojů a pošt proti východočeskému divadlu. V tom vestibulu jsou dva takový krásní, opravdu mramorový zubři.
No, ten styl Art Deco vůbec byl v té době velice oblíbený a ono popravdě řečeno, když se na to člověk podívá, tak to má hodně co do sebe. Pro mě to má určité nějaké zvláštní souznění se secesí ještě, že jo? Má to takové určité prvky, že jo? Přitom je tam ten moderní duch vidět. Moc pěkný styl. Do toho všeho tedy vstoupil Josef Salavec. Jakým způsobem? Byl pardubický rodák, že?
Ano, ano. Salavec byl pardubický rodák. Jeho tvorba, dá se říct, že do dnešní doby je nedoceněná, v širším povědomí není příliš známá, přestože vynikala výjimečnou virtuozitou grafickou.
Kde on se to učil? Čí byl žák, kde studoval?
On si tu virtuozitu osvojil při studiu na Pražské umělecko-promyslové škole. Jinak to byl absolvent pardubické reálky. A na Pražské UMPRUM se školil u dvou profesorů, kteří jej velmi ovlivnili. Tím prvním byl tehdejší přední český grafik Vratislav Hugo Brunner a tím druhým již méně známý trošku profesor, spíš takový tradicionalista Josef Schusser. A paralelně s tím, jak docházel do jejich ateliéru na Pražské UMPRUM, tak studovali uměleckou speciální školu v Praze u profesora Jakuba Šikanédra, malíře, který rád stvárňoval taková opuštěná, zasněžená zákoutí třeba pražská, podvečerní a mimořádným způsobem pracoval právě se světlem, se stínem. Většina těch jeho scenérií je osvětlena jenom takovým mihotavým zářením plynových lamp, které na svých obrazech rád maloval. Ale všichni ti tři zmínění Salavce ovlivnili velmi výrazným způsobem. Ten Josef Schusser to byl impresionista, od něj dá se říct, že Salavec získal takovou hlubokou vnímavost při zachycování přírodních témat, přírodních vlastně nálad a ten Vratislav Hugo Brunner byl, jak jsem zmiňoval, excelentní grafik, takže od něj si osvojil skvělou znalost a rutinu při té grafické technice.
Dá se tedy z toho všeho usuzovat, že vlastně Josef Salavec velice prahl po vzdělání a dělal proto opravdu, co mohl, že to byl pilný student, který se snažil vstřebat co nejvíc.
To určitě. On několik semestrů docházel i na přednášky filozofie na Pražské univerzitě a byl to vášnivý čtenář, vášnivý milovník hudby, skvěle zvládal hru na klavír a po celý život se přátel s řadou osobností z té hudební sféry.
Po skončení těch studií působil trošku jinak, než by se z něj stal malíř okamžitě. On byl středoškolským profesorem kreslení, že?
Ano, máte pravdu. Ne každému se poštěstí, že může po vystudování takové prestižní školy, jako bylo UMPRUM, rovnou se stát žádaným volným výtvarníkem nebo volným grafikem. Není tomu ani dnes, nebylo tomu ani tenkrát a Josef Salavec našel vlastně živnost jako středoškolský profesor kreslení. Působil na gymnáziích v Kladně, v Lounech, dokonce krátce v Rimavské Sobotě na Slovensku a nakonec se usadil jako umělec na volné noze, můžeme říci právě v rodných Pardubicích.
Co vlastně maloval nebo jak moc se prosazoval těmi svými malbami?
On byl vnitřním založením mimořádně citlivý člověk a introvert a podobný byl ten natyrel jeho umělecký. On nejdříve se soustředil na malbu akvarelů a zachycoval v nich prakticky přírodní zákoutí v Polabí, v okolí Pardubic. Měl takovou sérii krajinomaleb s Kunětickou horou. Ty práce byly tehdy ceněny spíše od soukromých jakoby sběratelů. Byly to 20. roky, tehdy ten prim na umělecké scéně hráli výtvarné styly, které byly považovány za mnohem modernější, avantgardnější. Ta jejich tématika byla na hony vzdálena nějaké lyrické krajinomalbě.
No ono vlastně tohle dílo možná vyplývá, nebo to zaměření toho díla z povahy Josefa Salavce, protože se o něm ví, že on byl samotář, poměrně takový člověk, který se držel spíše v ústraní, než že by to byl nějaký lev salonu.
Na einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in dieser Muschel nur ein Ausschnitt dessen.
Do toho přišel teda protektorát, co se přihodilo v životě Josefa Salavce v této velice složité době.
Zdálo by se, že na počátku těch 40. let on slavil jeden takový velký výtvarný úspěch. V roce 1942 byly ty jeho malby vystaveny, bylo tam vystaveno asi 62 nebo 63 těch akvarelů a byly významnými představiteli tehdejší umělecké kritiky velmi pozitivně hodnoceny.
Vážil si ho i Jan Zrzavý.
I Jan Zrzavý si ho vážil, protože taková zase ta lirická čistota, trošku primitivismus, jednoduchost těch námětů, ta jejich díla, dá se říct, jakoby spojovala. Nicméně to nadání Salavcovo na druhou stranu se vykupovalo tím, že on byl velmi psychicky křehký a místní smetánka, ta společenská, ta umělecká, si jej různě dobírala a on z toho částečného nepochopení více než spíš neuznání, tak když se to spojilo s několika osobními tragédiemi, tak z toho, dá se říct, měl pak velké duševní deprese a v jednom takovém nešťastném stavu většinu těch svých akvarelů spálil.
Škoda, dochovala se aspoň nějaká dokumentace, jak vypadaly, nebo to zaniklo bez náhrady?
Příliš ne, on řadu těch námětů zpracovával jako paralelně víckrát, takže Východočeská galerie vlastní několik těch jeho krajinomaleb a některé jsou asi rozptýleny po rodinných jakoby sbírkách uměleckých tady v Pardubicích, ale právě nějaká podrobnější dokumentace z té doby neexistuje.
Ale on se účastnil i jakéhosi protifašistického odboje, nemohlo to hrát nějaký vliv?
Určitě, on byl velmi senzitivní a ve svých strojopisných pamětech, které jsou tak poeticky jakoby nazvány V neckách přes oceán, tak zmiňuje právě své sice drobné malé angažmá, které se vztahovalo k jeho účasti na protifašistické činnosti v době příprav atentátu na říšsko-německého protektora Heydricha. Jistě to vypětí, spíš jakoby psychické a nervové, se na těch depresích, a které vyústily tedy ve zničení té své vlastní tvorby, mohlo taky podílet.
Vlastně tedy dochovala se, pokud tedy vím, taková menší díla, různé zdravice a podobné věci, knihy a tak dále. Co tedy se nám vlastně dochovalo po té, co většina jeho díla zanikla?
On vlastně paralelně s tou krajinomalbou, s těmi monumentálnějšími pracemi, tak se soustředil na miniaturní grafiku. Byly to práce, které byly prováděny speciálními rydly, nejvíce na takové jakoby tenoučké, průsvitné bláně, speciálními anglickými barvami, které si Salavec k tomu pořizoval. Ten komerční neúspěch takových prací byl trošku i dán tím, že ta technika byla speciální, on pracoval s lupou a desítky, stovky hodin věnoval kolikrát jedné té miniaturní vlastně grafice a byly tak citlivé na světlo, že prakticky nemohly být jakoby vystaveny tomu dennímu světlu nepřetržitě a to způsobovalo, že ten zájem těch klientů, kteří si chtěli to výtvarné dílo koupit, ale mít jej tedy prezentováno, vystaveno, v tomto případě nebyl příliš velký. Uvádí se, že z nějakých 300 těchto drobných miniaturních vlastně grafik Salavec prodal necelou asi 20 za svůj život a většinu potom buď rozdával přátelům nebo za nějaké drobné protislužby je rozdával jako dárek, ale většina těch obdarovaných si těch prací příliš nevážila, připadaly jim příliš takové jakoby prostinké.
Ale přesto se vlastně prosadil, že 9 sil nějak ho vyznával a se nedá říct, že by ho nebrali v potaz.
To ne, bylo pár znalců, kteří si těch jeho prací vážili. Oni to byli opravdu desítky diplomů, takové zdravice, které město třeba posílalo k nějakým výročím důležitým osobnostem politického nebo i kulturního života. Zdravice Tomáši Garriku Masarykovi, Edvardu Benešovi nebo třeba Albertu Pražákovi, a často to byla i výzdoba nebo celá typografie, výzdoba grafická, desek a i vnitřku pamětních různých kronik a pamětních knih. Jednou z takových velmi zajímavých prací byla pamětní kniha Spolku pro komorní hudbu v Pardubicích, kterou stejně jako řadu dalších jiných těch knižních realizací Salavec zpracoval s pardubickým knihtiskařem Alojzem Bidžovským starším. Ta kniha vznikla v roce 1925, 500-stránková s velmi náročnou výzdobou, a dobový místní tisk zaznamenával takovou o něco později takovou bizarní příhodu, která se vztahuje k této pamětní knize. Ona byla v srpnu roku 1948 odcizena z ředitelny hudební školy a po několika dnech se našla při vláčení zakopána na obecním poli na Olšinkách.
A nezjistilo se, kdo to ukradl?
Nezjistilo se, kdo to ukradl, jaké byly pohnutky k tomu, ale místní noviny o tom velmi barvitě informovaly.
Byly různé knížky, čili živit se měl jak, že Josef Salavec, ale on taky, pokud je mi známo, se angažoval i v divadelním světě. Divadelní dekorace vyráběl a podobně.
Opět již od těch 20. let vlastně féře první republiky on zpracoval řadu těch divadelních dekorací, zejména pro místní divadelní spolek doktora Karla Krpaty, protože bylo o něm známo, že opravdu vynikající kreslíř, tak třeba pardubický architekt Karel Řepa, když pracoval na nějakých větších projektech veřejných budov, kde bylo třeba porotu nebo ty zadavatele okouzlit skvěle provedenou perspektivní kresbou té budoucí stavby, tak vždycky o to žádal Salavce, který mu velmi efektně ty perspektivy barevné zpracoval, ať se jednalo třeba o Řepův návrh tady budovy pardubických lázní, nebo později pak po polovině 40. let návrhy na ten areál železničního nádraží. S Řepou Salavec spolupracoval i na jedné realizaci, která je zase běžně dostupná, velmi zajímavá, proti chrámu svatého Bartoloměje, ta velká stavba s takovým kaskádovitým jakoby průčelím od Karla Řepy, bývalé průmyslové muzeum, nynější potravinářská škola, tak když vejdeme do toho vestibulu a otočíme se, tak tam je takové velké vitrážové pano, taková stěna, která představuje takovou rozměrnou alegorii obchodu a průmyslu, provedla ji pardubická firma sklenářská Františka Valtra, ale ten kresební návrh, vlastně tu ikonografii navrhl právě Josef Salavec.
On se věnoval i úpravám interiéru a jeden se dochoval takový opravdu velmi pozoruhodný.
Moc toho není známo ani z dobových fotografií, ale existují fotografie, které ukazují, jak vypadal byt manželů Komárkových.
A to se tedy nedochovalo?
Myslím, že do dnešní doby se to nedochovalo. Je to známo právě jakoby z historických fotek. Byl to byt v jednom z těch nových činžovních domů na Legionářském náměstí a ta úprava byla tak velmi divoká, exotická. Ty stěny pokojů byly pokryty vlastně malbami fantastických květin, jejichž stvoly nebo kmeny sahaly málem až ke stropu a bylo to provedeno právě v takovém jako duchu toho art deca. A ten zájem o úpravu těch interiérů se promítl i do spolupráce s místním architektem Korbelem. Společně s ním Salavec pak v roce 1927 sepsal brožuru, která nesla název Výkladní skříně, doplnili je zase svými kresbami a byla to taková příručka, která měla poučit obchodníky o tom, jak moderně měli aranžovat vlastně výkladce svých obchodů a jak estetizovat, dá se říct, prostředí toho nabízeného zboží.
pak přišel komunistický puč, že jak se dařilo takovému výlučnému umělci po něm?
Jedním slovem poměrně špatně. Po té následné prudké změně politických i kulturních poměrů dá se říct, že dílo Josefa Salavce provázela už jen jedna velká stálá nepřízeň osudu. On byl nucen pak spolupracovat nebo pracovat na řadě takových pomíjivých, užitných, podřadných zakázek a k velké možnosti pak došlo v 70. letech, kdy byla nabídka jeho dílo, že by odkoupil celé to grafické dílo jeden sběratel z amerického Detroitu, ale zase různými podivnými jakoby okolnostmi nakonec ta šance byla zmařená a dá se říct, že to dílo postupně se utápělo pozvolna v zapomnění. Souvisel s tím rošující se zdravotní stav Josefa Salavce, kdy ten jeho zrak namáhaný těmi stovkami hodin, kdy pracoval s pomocí té lupy na těch drobounkých věcech, tak ten zrak začal pozvolna jakoby slábnout, což mu nakonec znemožnilo nějakou další jakoby větší práci.
No ale přesto za toho minulého režimu k jedné takové významné satisfakci došlo. Kdy to bylo a co se vlastně přihodilo?
V 60. letech, kdy Salavec byl znovu objeven, dá se říct, ta jeho grafická tvorba, souviselo to právě i s tím, že taková ta prostá témata, lirická, poetická, na kterých on pracoval v 20. letech, tak ve stejné době tato tématika byla jedním z takových programových vlastně vytčených cílů části avantgardy, třeba právě té, která byla spojena s tím spolkem Devět sil. A Salavce na sklonku těch 60. let začali pak obdivovat i místní výtvarníci regionální, ale z té mladé nastupující generace, ať to byli malíři Vili Horný, Jiří Lacina nebo třeba dnes velmi uznávaný konceptuální fotograf Jiří Toman. Z nich se stali postupně vlastně malířovi přátelé a shodovali se s ním v pojetí té umělecké jakoby tvorby a to byla taková jedna z těch satisfakcí, kterých se Josefu Salavcovi na sklonku toho života dostalo.
On se dožil ale hodně vysokého věku vlastně.
Dožil se vysokého věku, umírá pak po těžké nemoci na začátku roku 1988, ale ta poslední léta byla naplněna vlastně takovým velkým osobním smutkem, zklamáním a on obýval maličkou garzonku v Polabinách tady a ta poslední léta toho života nebyla nijak veselá.
Poslední roky života Josefa Salavce byly opravdu plné smutku. Nemocný a už poloslepý hleděl zamyšleně ze své samoty v garzonce v Polabinách do deštivého času a říkával si svoje oblíbené: již třetí den prší, ryby mají svátek, mají naději, že doplují k nebi. Málo kdo dnes dobře pochopí, jaké potupě a pocitu marnosti byla vystavena jeho snivá, křehká duše. Výmluvný je jeho tehdejší vlastní záznam. Doba vzala putýnku pomejí, přidala do ní fráze soudobého výtvarného slovníku a ideologických pokynů a spláchla mou trpělivou práci do nejbližšího kanálu. Když ovšem člověk stárne, z hněvu se stává smutek. Jeho přáním bylo, bude-li o něm cokoliv psáno, aby bylo citováno jeho poslední vroucí lidské vyznání. Splňme mu tedy toto přání. Duchu skrytý, který se mi zjevuješ, v květech šípku a v očích telátka, dej, abych byl pokorný jak ta tráva, která posečena znovu roste v užitku, a odpusť mi, čím jsem se zrazen životem v opovržení k bezcitnému světu, s nímž se nelze smířit, provinil.
bydlíval u nás v podkroví, voníval terpentínem, a že byl malíř, to se ví. Občas byl cítit vínem.
Čili když shrneme vlastně to povídání o Josefu Salavcovi, čím si myslíte, že byl významný a co je na něm velkého?
Význam Josefa Salavce, ten umělecký význam, tkví nepochybně hlavně v těch pracech, které jsou spojeny s tou technikou grafiky, drobné, miniaturní, vlastně barevné grafiky, kde mohl uplatnit tu mimořádnou virtuozitu svou a také tu neobvyklou jakoby techniku těch grafik. A pak také v řadě návrhů, které byly spojeny s tou oblastí vlastně knižní tvorby z 20. 30. let, kdy patřil ke skvělým designérům, typografům té knihy. Jsou to takové mimořádně kompozičně i barevně jakoby čisté práce a projevuje se na nich jeho nevšední výtvarný talent, nevšední výtvarné cítění.
Já si myslím, že stojí za to si připomínat takovou osobu, protože Josef Salavec byl určitě významnou uměleckou osobností a stojí za to se s jeho dílem i seznámit. Třeba proto, že tak talentovaných lidí se zrovna moc nerodí.
Kdo chce být doma prorokem, raději ať řekne amen. Malíři často do oken, z ulice vletěl kámen. Dočeká chvál současníků, ztratí se vprostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.